Šī gada sesijas laikā jau publicēts 14. piecgades plāns. Tas nosaka administratīvās prioritātes Ķīnai līdz 2025. Gadam un aptver visu sākot no ekonomikas attīstības, beidzot ar klimata pārmaiņām un tehnoloģiju izpēti. Prezidents Xi Jinping vēlas līdz 2025. Gadam padarīt Ķīnu par augstu ienākumu valsti, bet līdz 2035. Gadam par vidēji attīstītu valsti. Lai to paveiktu, Pekinai jāpanāk izrāviens galvenajās jomās, kurās pašreiz vērojama atkarība no ārvalstu tehnoloģijām, piemēram, operētājas sistēmās. Sesijas sākumā Ķīnas premjerministrs Li Keqian norādīja, ka valdība plāno šogad sasniegt ekonomikas izaugsmi virs 6%. Tāpat paredzēts radīt vismaz 11 miljonus darba vietu lielajās pilsētās. Premjers klāstīja, ka šāds izaugsmes mērķis ļaus pasaules otrai lielākai ekonomikai pilnībā veltīt enerģiju reformas, inovāciju un augstas kvalitātes attīstības veicināšanai.
Ķīnas attīstība šogad joprojām saskarsies ar smagiem riskiem un izaicinājumiem. Tomēr pamats ekonomikas ilgtermiņa uzlabošanai nav mainījies. Mums jāstiprina mūsu pārliecība un jāpārvar grūtības.
Ķīna pērn piedzīvoja vājāko izaugsmi kopš 70. Gadiem, un tas tika skaidrots ar pandēmijas izraisīto krīzi gan iekšzemē, gan ārvalstīs. Taču neskatoties uz to, Ķīna bijusi vienīgā no lielajām ekonomikām pasaulē, kurai 2020. Gadā reģistrēta izaugsme, pateicoties valsts spējai ierobežot pandēmijas izplatību. 14. piecgades plānā noteikts, ka Ķīna vairāk ieguldīs ar ogliem iegūstamā enerģijā, un eksperti plānā nesaskata mērķus, kas varētu nopietni veicināt pārēju uz tādu ekonomiku, kurā izmešu daudzums tiek ievērojami mazināts. Laikā, kad pieaug rietumvalstu bažas par Ķīnas arvien lielāku ietekmi pasaulē, tostarp militārajā jomā, Finanšu ministrijas sesijas sākumā paziņoja, ka militārais budžets šogad tiks palielināts par 6,8%. 2020. Gadā Ķīnas militārais budžets, kas ir otrais lielākais pasaulē pēc ASV, bija pieaudzis nedaudz lēnākā tempā par 6,6%. Šogad Pekina plāno iztērēt aizsardzībai 1,36 triljonus juaņu jeb 176 miljardus eiro. Bija gaidāmi arī jaunumi saistībā ar Pekinas centieniem pastiprināt kontroli par Hongkongu. Uz to pirms sesijas norādīja arī pētnieks Frasers Hovijs.
Pēdējā laikā esam redzējuši ļoti grūtas dienas Hongkongā, un pēdējo mēnešu laikā mēs atkal un atkal redzam, ka Pekina ir nolēmusi mainīt likumus, noteikt virzienu un noteikumus Hongkongā, un es domāju, ka Nacionālais tautas kongress šajā sesijā visticamāk pieņems vairāk likumu, kuriem būs tieša ietekme Hongkongā un kas samazinās hongkongiešu spējas pārvaldīt Hongkongu.
Un viens no sesijā ierosinātajiem priekšlikumiem patiesi paredz izmaiņas. Proti, uzticēt Pekinas kontrolētai vēlēšanu komitejai Hongkongā ievēlēt lielu daļu no Hongkongas likumdošanas padomes locekļiem un tiešā veidā piedalīties visu likumdošanas padomes locekļu nominēšanā. Atliek vien piebilst, ka kongress gandrīz vienmēr apstiprina visus ierosinājumus, kas tam iesniegti, tādēļ gaidāms, ka arī šīs nebūs izņēmums. Reakciju uz ierosinājumu jau paudusi Eiropas Savienība, aicinot Pekinu rūpīgi apsvērt jebkuru lēmumu par Hongkongas vēlēšanu sistēmas reformu un tā politiskajām un ekonomiskajām sekām. Jāpiebilst, ka šogad politiķi apspriedīs arī Ķīnas attīstības vīziju līdz 2035. Gadam. Neierasti tālredzīgu plānu, kura detaļas lielākoties nav zināmas. Šis ilgtermiņa plāns varētu norādīt arī uz to, cik ilgi prezidents Xi Jinping redz sevi esam pie varas, un eksperti paredz, ka Xi joprojām ieņems prezidenta amatu arī pēc pašreizējā termiņa beigām 2022. Gadā. Rihards Plūme, Latvijas radio.